Har du sett? Real Madrid är ligamäster för 35:e gång och detta trofé verkar överraskande enkelt för dig att inkassera med 4 runder igen att spela. Men får du den anerkännelsen du förtjänar? Hur mycket anerkännelse förtjänar du egentligen? Kan hela triumfen drukna i det som sker onsdag kväll?
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 206 av det ordinära slaget med Petter Veland i Oslo centrum. Hej.
Hejsan, goddag.
Petter Veland i Oslo centrum. Hej. Jonas Jever i Oslo centrum. Hej.
Home of great shaloms.
Och Magnar Kvalvik i Oslo centrum. Hej.
Hej Magnar.
Ibo Barak, Magnar.
Ditto.
Ibo Barak, Petter.
Ibo Barak, allesammen.
Men kan man säga sånt till dig som inte firar Ramadan?
Jag tänker att vi bara, ja, det kan man väl för så vidt. Det kanske inte, det blir inte helt riktigt, men eftersom det är dig Eid i dag så tänkte jag att jag skulle säga si det och det gjensa kunde säga si det till det rummet här var det förutom dig kära lytter Eid Mubarak.
Ja, men kan säga si det till alla våra muslimska lyttare och vänner.
Eid Mubarak.
Är det något mer man ska säga? Si?
Ja, er det det? Jeg vet det, Søren, ja. Det er veldig mye annet vi skal si.
Men da har ikke vi noe større å si.
Jeg er enig med at du skal inn på blant annet at det ble kronet en spansk seriemester. Du trenger kanskje ikke å gratulere Real Madrid-supporterne riktig ennå, eller? Eller skal
vi gjøre det? Det kan vi godt.
Ja, det kan vi gjøre.
Gratulerer!
Enhorabuena a todos los aficionados del Real Madrid. Sånn.
Det blir jo dobbelt gratulasjon for deg, våre muslimske lyttere, da, som hadde Id og hele pakka.
Ja, det här är helt fantastiskt.
Det är inte värst det. Ska nu gå med igång med runde 34 kamp för kamp. Mm-hmm. Som startar med Sevilla Cadiz fredag kväll 1-1. Josef Enesyri skorar sitt första mål sedan september. Lucas Perez utlignar för Cadiz med ett vanvittigt frisparkmål. Dessa två lag har tillsammans spelat 27 oavgjort denna säsongen, så sån måste det bli. 4 seier på de siste 14 seriekampene på Sevilla som virkelig ikke sto distansen. Hva skjer der, tror vi nå fremover? For de tviholdt på nøkkelspillere til denne sesongen. Ta Kondé for eksempel, som var en hårsbredd fra å reise til Chelsea. Det kan han være glad han ikke gjorde nå, kanskje. Men uansett... Og det lokkemiddelet Sevilla hadde da, det var at de skulle virkelig satse denne sesongen og liksom gå for det helt store. Men nå har luftet gått ut av den ballongen, eller?
Altså, ettertrykkelig også, og nå jo på mange måter spørsmålet egentlig bare om de klarer å unngå grunnstøt, altså kraftig de siste 4 rundene, at den tredje og fjerde plassen ryker også. Altså, de har nok bygd seg opp et stort nok forsprang til at, ja, nå kommer vi jo inn på en Real Sociedad-kamp senere her, da, som gjør at de sannsynligvis er ute, og så får man se hvordan det går med Betis i kveld da. Det er jo de som, altså er det noen som skal komme opp og nikke dette her fra Sevilla i løpet av de siste 4 rundene, så er det jo Betis, men kanskje har de allerede sparket bein på seg selv når du hører dette her, kjære lytter. Men det er alarmerende, og det var som, jeg husker ikke helt, jeg tror det var et svar på tweeten til La Liga Lowdown, som liksom oppsummerte kampen med, ja, 1-1, nytt dårlig resultat for Sevilla, what's their problem, liksom. Og da var jeg helt enig i den første kommentaren som kom der, det var helt tilfeldig at jeg så den, men den var så bra, og jeg kan bare oversette den til norsk. De er alt for lette å lese offensivt. De er alt for lette å forsvare seg mot. Diego Carlos, Jules Condé, Fernando, hvis de tre spiller, så bare vender de spill over på høyre, og så forsøker de seg der, prøver å sette opp trekant, 2-1, lykkes ikke, inn igjen, tegner de tre, og over på venstre, så gjør de akkurat det samme. Noen ganger så lykkes Lamela, eller Ocampos, eller Sosa, eller hvem det nå er som spiller, og får den ballen inn i feltet, og så taper Rafa Mir, eller Josef Enesyri, 8 av 10 dueller. De to de vinner, klarer de enten å sette en mål, eller så kommer andre ball, trykk og scoring. That's it.
Ja, men nå tror jeg det er noen spillere i Sevilla som føler at de har vært der det siste året på en slags veldedighet, og at de nå på en måte blir skylt av klubben å få forlate dem. Og at det da blir en liten sånn her nøkkelspillerflukt.
ser du det som programleder en litt irritert Sevilla-supporter? For jeg vil jo da komme med et motsvar her og si at ja, men det har de klart å fucka opp selv. Ved å ikke prestere bedre selv.
Ja, spiller han, ja. Ja. Jo, men sant, de ble der, og nå kan de gå. Dette er sikkert en avtale som har gjort allerede i august i fjor.
Jeg får sånn følelse av at Monchi er litt sånn, han er sånn type hoarder, som er veldig glad i å ha veldig mye, og så har han veldig mye han ikke har bruk for. Det er veldig mange av de spillerne i den troppen der som jeg liksom ikke føler at det har noe solid bruk. Altså, ok, greit nok, nå har de hatt bruk for den sesongen, for de har hatt mye skader, men i en skadefri tropp så har ikke Ludvig Augustinsson noen ting å gjøre, for eksempel i dette Sevilla-laget her. Altså, du har flere, Karim Rekik da, hva faen er det han gjør for noe der? Altså, det er så mye. Det virker som de har mulighet til å hente mange, og så er det sånn, ja, men dette kan jo fungere, og så sitter de der med bare tonnevis av spillere som ikke har noe bruk.
Det var i en liten periode jeg tenkte at nå er Godelj faktisk nyttig og god for Sevilla, men det var en liten periode.
Der er du enda en som er sånn, det er så mange, og nå, altså, premieeksempler på dette da. For meg, Anthony Martial,
ja.
Han bare var tilgjengelig, spilte ikke noe særlig Manchester United, ja, alle vet at han har et høyt toppnivå, tilgjengelig. Ja, vi prøver.
Jeg trodde faktisk at han skulle bli gira av den overgangen.
Nei.
Ja, jeg trodde han skulle bli litt gira, så trodde jeg også at han hadde... Nei, han hadde ikke.
Nei, det er nettopp det. Han hadde ingenting. Altså det, men det presenterer seg muligheter som Sevilla tar, og så kan vi genierklære Monchi for de som blir riktig, og så er det ganske mange som nå etter hvert ser ut til å bli feil. Mm. Så da er spørsmålet, den der knivseggen mellom genialitet og galskap, den balanserer Monchi veldig på nå.
Ja, og et annet relevant spørsmål her med liksom Sevilla som klubb, da er jo hvor skal man ha forventningene? Fordi
Nei. Det kan jeg svare på med en eneste gang.
Ja.
Forventningene til Sevilla var at de skulle kjempe om seriegull denne sesongen, for det var uttalt. Dette er vårt år. Nå skal vi banke til. Alle de andre klubbene har mistet stjernespillerne sine. Dette er Sevillas mulighet. Det var noe som de snakket om selv.
Sa de det, eller sa folk det på vegne av de?
Ja, det var vel det som var manet opp i og rundt dem.
Skulle gjerne sette
sitat. Rundt. Da tror jeg det er rundt.
De snakket jo på tampen. Altså, på det tidspunktet her i fjor, så snakket de om at ja, vi tør å drømme, og hvorfor skal ikke vi være med? Altså, de satt jo og snakket åpnet om seriegull i fjor selv. Selvfølgelig, de gjorde seg ikke noen tjeneste. Hva gjør det? Når man i tillegg så hva de gjorde for noe på overgangsvinduet i sommer, og så hva som skjedde med Barcelona eller Madrid.
Tror ikke jeg snakket eksplisitt om seriegull, men det å ta store steg og sånne ting, det...
Men hva er neste steg fra der de har vært til... Altså, hva er neste steg? Hva er neste steg?
Jo, altså, hvis man ser utelukkende på tabellplassering i La Liga, så vil jo det være en tredjeplass, fordi de ble nummer 4 forrige sesong. Og hvis man ser det i klubbdriftperspektiv, kvalifiserer seg til Champions League igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og ikke får disse dryppene ned til Europa League, som gjør at inntektsstrømmen stopper et år, som gjør at da kommer man kanskje til et tidspunkt at, ok, greit, da ryker Ocampos, da ryker Kondé, fordi neste sesong så spiller vi ikke Champions League.
Jeg er litt enig med deg, og så tenker jeg at det hadde gitt veldig mening, men det er en triumf som gjør at de har ikke tid til alt det der, og det tror jeg har litt å gjøre med hvordan Simeone bygget Atletico Madrid, at i refleksjon av det så forventes det mer av Sevilla, fordi at de gjør så veldig mye av det Atletico Madrid gjorde.
Jo, men hvor mange sesonger brukte Simeone på å vinne La Liga? Han kom inn to? I desember 2011.
En og en halv? Så, eller 12, altså 13. To med... To og en halv da.
To og en halv sesong. Ja, det betyr at Lopetegi da egentlig skal bli seriemester det året. Altså han skal vinne serien til jul neste sesong da. Han har vært det to sesonger.
Okay, så
neste sesong, så kan man, hvis man skal følge Atletico Madrid-sporet, neste sesong er da Sevilla skal ta dette ultimate steget.
Så skal vi si det sånn, da, når vi tar den samtalen her neste sesong, ja. så skal Sevilla etter planen da ligge helt der oppe.
Ja, ikke nødvendigvis etter planen, men hvis du sammenligner de med Atletico Madrid, så må vi gjøre det på like vilkår.
Ok, la oss gjøre det da.
Det er et fint tankespill. Ja. Jeg er med på det.
Ja, men
jeg forventer det ikke.
Jeg kan ikke si jeg forventer det, men jeg forventer ikke at de ligger, hvor mange poeng er det bak seriemesteren nå?
Det stemmer ikke helt det der. 17? Det er 1920, 2021. Dette er tredje sesongen. 21-22.
Ja, da er jeg svarskyldig. Ja. Da, hvis man skal sammenligne med Atletico Madrid, så skulle han ha vært seriemester nå. Men ja, han er 17 poeng bak det aller beste, men han er 2 poeng bak det nest beste.
Men dette, jeg tror ikke jeg kan ikke huske at de uttalte noe om seriegull, men at de skulle liksom satsa større og i denne sesongen ikke være en selvlande klubb, men en som beholdt sine nøkkespillere og ta et nytt steg, det var ganske tydelig. Og det steget, det føler jeg de ikke har teket, og dermed så tenker jeg at der sprakk det på en måte noe, og at neste sesong blir en, da blir lista lagt lavere igjen.
Nei, men korrigere meg selv før du går videre, bare veldig kjapt. Grei, jeg kan godt være med på at de ikke uttalte selv at de skulle ta serigull, men det riktig at de uttalte at de skulle ta steg, og at de, som du sa, Diego Carlos ble væren igjen, Jules Condé tviholdt de på, selv om Chelsea lå langflat etter ham. I tillegg til når du da ser at ok, Atletico Madrid vant serigullet litt sånn, de krampet det inn på slutten i fjor, Messi forsvant fra Barcelona, Ramos forsvant fra Madrid. I mitt hode da, etter at de har snakket, de snakket veldig åpent om serigull på slutten av forrige sesong, at de skulle drømme om det. Hvis det, ja, det neste det jo, steget da det var, det er å være den med... Sesongen. Ja, men det neste steget da, tenker jeg logisk, er å i hvert fall kjempe om serigull. Jeg er jo ikke i nærheten.
Nei, det er greit, men hear me out. Hvis man som trener og supporter spiller på et lag på tampen av en sesong, er med i gullkampen og tør å snakke om serigull, så betyr ikke det at de... har et reelt mål om å ta seriegullsesongen etter.
Det burde det være.
Der runder med den med å nevne at Jesus Navas spilte sin 600. Sevilla-kamp 19 år etter at han debuterte ved klubben i 2003. Han er for lengst den spilleren med flest Sevilla-kamper i historien. Lucas Perez har skåret i 3 kamper på rad og prøver å redde Cadiz fra nedrykk. De er poenget over streken.
Jeg er forover veldig spent på hvor lenge vi skal snakke om de kampene du sier vi kommer tilbake til den kampen senere, etter at du har lagt lista på Sevilla Cardis nå.
Alaves, Villarreal 2-1. Det skal vi snakke mer om senere. Ja, vi skal snakke litt om Villarreal senere, men kan jo nevne her da at La Guardia og Escalante skårer for Alaves, Chukwueze for Villarreal. Villarreal hadde bare 8 endringer på, i startelveren fra Liverpool-kampen.
Jeg synes det er ganske...
Noe sånt.
Mye sånt. Og Alaves er fremdeles under streken. Det er 4 poeng opp til Cadiz på trygg grunn, og Alaves og Cadiz møtes i aller siste serierunde, faktisk.
Kan vi ta en ting bare kjapt om Alaves? De vant jo her 2-1 åpenbart. Ingen av scoringene av Joselu. Det er første gang siden oktober at de vinner en kamp uten at Joselu har scoret. Da var det... Mamadou Loum, som skåret vinnemålet mot Elche og alle klubber.
Oppsiktsvekkende.
Ja, dette er en engjørning hva angår resultater for Alaves sin del.
Real Madrid, Espanyol 4-0. Real Madrid trengte 1 poeng på å bli seriemester og tok alle 3 med en overbevisende seier med ganske store rotasjoner. Rodrigo skåret 2 mål, Asensio og Benzema 1 hver. Benzema kom jo inn her og skåret. Og ble assistert av Vinicius Junior, som også kom inn. Mer om Real Madrid og deres ligatriumf senere. Valencia Levante 1-1. Her skårer Hugo Duro først for Valencia. Oscar Duarte utlignet for Levante. I mellomtiden så fikk José Luis Gaia rødt kort. Her hadde Levante sjanser nok til å vinne, og en seier her kunne hatt enorm betydning for deg. Da hadde de hatt 4 poeng opp til trygg grunn. I stedet for så er det 6. Og vi kan jo ta spørsmålet fra Abrahamsen. Hvem tror dere rykker ned? Har vi gett opp Levante nå, eller? Og Levante ga vi vel opp for jeg tror det var 3 episoder siden jeg.
Vi takket jo av Levante, ja. Du og jeg, da Petter ikke var med den ene gangen.
Ja, var det en påskevek, har jeg.
Ja,
og Alaves vel?
Ja,
men jeg, begge to.
Ja, men jeg står på de to. Jeg tror
Levante, Alaves og Granada rykker ned, eller? De 3 nederste nå?
Jeg tror Granada holder seg.
Med Carranca.
Jeg tror Aitor Carranca redder dem.
Carranca-effekten.
Carranca-effekten.
Men da må ikke vi glemme at Cadiz har en viss effekt, Mallorca har Aguirre-effekten, alle disse her lagene har jo byttet trener.
Men hvem vil dere ta for da? For der har jo effekten gått vekk.
Ja.
Men hvem var først å bytte trener av Mallorca, Cadiz og Granada?
Cadiz.
Nettopp. Så jeg tror Cadiz rykker ned sammen med Alaves og Levante.
Effekten har gått ut av Cadiz også, altså. Siden vi er... Siden vi er på Valencia her da, så spør eller ber Trym Jørgensen oss snakke litt rundt Valencia, som ber andre om ikke å lyge. For det kom en sånn her tweet i dag.
Ja.
ikke lyg, store i tweeten, og så var det vel link til en offisiell uttalelse om Carlos Soler?
Ja, det, det...
Ja, altså linken var til sin egen hjemmeside, da. Ja. Det basert på en AS-sak antageligvis, da, siden de som skrev først og mest om det, om at han skal til Barcelona, visst nok at det done and dusted i det øyeblikket Barcelona eventuelt klarer å få solgt Frenkie de Jong, er vel det som er bakteppet her. Og så synes jeg igjen at det er fascinerende at fotballklubber og sånne institusjoner begynner å legge seg på det nivået, for jeg tenker liksom,
det er en klubb som gjør det bedre.
Nei, nei, det er noen. Ja, de har gjort det flest, og de har track record på dette. Og de
ytterst
har...
sjelden så er det, kaster for eksempel Real Madrid har også gjort det en og annen gang, men det skjer veldig, veldig sjeldent.
Det hører veldig til sjeldenhetene, og da tenker jeg jo sånn, ok, hvorfor akkurat den informasjonen, hvorfor akkurat den spilleren, hvorfor akkurat i dag, altså hvorfor velger dere å gå hardt ut mot akkurat AS, akkurat Carlos Soler, akkurat Barcelona? Da tenker jeg, da er det noe der. Da er det noe der.
Og så har jo de en sånn nære Twitter-profil der man de ikke går an å svare.
Nei, vet du hva? Det har de snart et års jubileum på, for de stengte for replies. Det begynner å bli et år siden. Da var det vel noen Premier League-klubber som begynte med det for å stoppe abuse og racism i sosiale medier. Det var vel en helg, tror jeg. Det var at de skulle stoppe liksom, kommentarfeltet. De skulle ikke ha noen reply-muligheter. Absolutt alle andre klubber i hele verden har åpnet opp igjen for det nå. Valencia, de har fortsatt ikke mulighet til å svare på tweets.
Atletico 2-0. Hermoso skårer selvmål, og ødelagt det der med det vi alle har sett og ventet på, nemlig at den ene bror Williams skal assistere den andre bror Williams. Her braut altså Hermoso en passning fra Iñaki, som var meint til Nico, som jo hadde skåret, om ikke Atletico-forsvareren hadde fucket opp.
Det nærmeste vi har vært til nå er vel at Nico Williams jo faktisk skåret da Matteo Lahoz selvfølgelig var alt for ivrig, blåste traffe og Iñaki skåret på
det. Ja, stemmer det.
Ja, Iñaki Williams skåret senere i kampen med en Panenka straffe på Jan Oblak, og da hadde Atletic fikk straffe ved at Iker Muniain ble felt. Sekundet etter at han ble felt, så skåret Nico Williams, men Matteo Lahoz han bles altså i fløyta før den ballen gikk i mål.
Han må lære av Istvan Kovacs,
ja, riktig.
Som for øvrig var den rumenske dommeren som ga fordel til Manchester City da Toni Kroos lagde hadde en forseelse som kvalifiserte til frispark, men hallo, se han hva som skjer, godeste Matteo Lahoz.
Nå snakker du om den første semifinalekampen mellom Manchester City og Real Madrid.
Ja.
Og den fellingen Kroos hadde der, fikk jo hele Real Madrid å stoppe opp, faktisk.
Ja.
Og så var det Riyad Mahrez som skåret.
Det var Bernardo Silva.
Bernardo Silva var det. Jeg tror nesten at City dro nytte av den Kroos-fellingen.
Mm.
Ja, nei, spill til dommeren blåser, er det ikke det som er reglene?
Ja, det er det som er regelen. Vi skal snakke litt mer om Atletico senere, men jeg har lyst til å nevne at Atletico Madrid nå har 5 selvmål denne sesongen. Det er flest av alle i La Liga. Det er første gangen at de skårer så mange selvmål i en og samme sesong, og de har jo dessuten rekorden på antall selvmål gjennom hele primære historien med 98. De kan runde 100 i løpet av denne sesongen.
Felipe sitter vel og gnir seg henne og tenker...
Ja, tilbake på karantene nå.
Det er bare å starte han og Hermoso de siste 4 kampene.
Hermoso er dessverre suspendert i neste kamp. Det er det i Nildo også. Så da blir det Jimenez da, tenker jeg.
Ja, det kan skje. Elche og Osasuna 1-1. Denne må vi ta ganske fort. Ante Bodimir skårer for Osasuna og Pere Mia for Elche. Bodimir er den første spilleren som skårer i 6 strake seriekamper denne sesongen, og han er den første kroaten og den første Osasuna-spilleren som gjør det noen gang. Osasuna kan i teorien ta 7. plassen, men det kommer de ikke til å gjøre. Elche kan i teorien rykke ned, men det kommer de ikke til å gjøre.
Dette var 2 lag som var på feriemodus. De var 9. plass på 13. plass.
Ja.
Det var 2 lag som var enige om at her skal vi bare få undergjort 90 minutter.
Du er rimelig i feriemodus når du setter deg ned og ser denne kampen også.
Ja, jeg så den, jeg.
Og feriemodusen som blir ikke mindre av at Elche hadde 4 spillere som måtte gå av banen med skade. 2 av de etter at de hadde gjort alle byttene sine.
Granada, Celta Vigo, 1-1. Dette da var ikke et Iago Aspas mål for Celta Vigo, det var Antonio Puertas som skåret selvmål.
Vet du hva? Og her skal jeg hylle Iago Aspas fra og til månen og tilbake igjen, fordi i kamprapporten, som ikke er verdt blekken skrevet på, for å være digitalt, så er det kanskje ikke så mye blekk involvert.
Jeg tror det er papiret det er skrevet på. Det er sånn
ja, blekket det er skrevet med. Ja, I stand corrected once again. Dette er en dårlig episode for Unge Veland. Men Iago Aspas innrømmer faktisk i intervjuet etterpå at dette her er nok et selvmål.
Dette her, kan jeg bare få sagt det, at hvis du skal finne en fotballspiller i La Liga som er mest Petter Velandsk på ting som dette her, og sånn trivia og sånn, så er jeg ganske sikker på at det er Iago Aspas.
Vet du hva, jeg tror at hvis meg og han hadde havnet i samme heis, vi hadde blitt i den heisen i mange timer. Det er jeg heldig overbevist om. Jeg hadde kanskje funnet meg behagelig sted å sitte.
Jeg skulle akkurat si at du skal stå i en heis, man, men dere kunne gjerne godt tatt dere en kaffe, eller du drikker jo kakao mitt på sommeren og sånt nå også, så du kunne gjort det. Det er ganske sikker på han ikke gjør, bare så du klarer over det.
Det var Matchis som utlignet for Granada 2 minutter på overtid. Granada har 2 uavgjort etter at Karanka tok over. De ligger 3. sist poenget under nedrykkstreken. Poenget bak Cadiz altså.
På spørsmålet, hva skal til for at Chacho Codet ikke har på seg skjerf når han trener laget sitt fra sidelinja? Tydeligvis den brennheite sola i Granada. Første gangen jeg har sett han uten skjerf i denne sesongen her. Serunde 34 da altså.
Rayo Vallecano, Real Sociedad 1-1. Alexander Sørloth og Radamel Falcao. Fin skåringslista i den kampen der.
Det der blir et pubquiz-spørsmål på et eller annet tidspunkt. Det kommer til å bli et pubquiz-spørsmål.
Hvordan skal det foregå?
Nei, altså, Alexander Sørloth har skåret han har skåret mot 2 Madrid-lag, Atletico Madrid og Rayo Vallecano. Hvem skåret for Rayo i det oppgjøret? For eksempel. Hvilken legendarisk spiss skåret for Rayo Vallecano?
Ja.
Noe alla det.
Ja. Jeg tror man må tenke og nøyere gjennom spørsmålstillingen.
Ja, nei, jeg sier ikke at det er det som er spørsmålet vi ender på, men jeg sier at det kommer til å bli et pubquiz-spørsmål om hvem han skåret sammen med i et oppgjør i Madrid, for eksempel.
Falcao skåret etter 57 sekunder på bana med sin første ballberøring. Han er delt toppskåret for Rayo, på tross av at han bare har spilt 680 minutter, eller der omkring. Real Sociedad utnyttet dermed ikke i særlig grad at Atletico tappte denne runden. La Real kunne ha vært 3 poeng bak fjerdeplassen, men det er stemmer at det er 6 poeng. Det er 5 poeng opp til fjerdeplassen. Det gir meg mening. Ja, de er uten sin toppskårer og gjør Sabal. Det er svært få mål å hente i det Real Sociedad-laget. Det er en ting, altså, det har vi jo snakket om gjennom hele sesongen for så vidt, men Sørloth skårer dessverre for lite, selv om han hadde en fin en her. Både Isak og Porto skårer langt mindre enn de gjorde forrige sesong. Jeg tror ikke Porto har et eneste.
Han nærmer seg et år han nå siden forrige skåring. Men altså, lyspunktet som at det her må jo for så vidt å være Sørloth, det synes han var skikkelig god nå i den siste måneden.
Den skåringen her, den er sørlotsk, hvor han bare altså, banker til med venstre, og du ser jo at Dmitrijevskij rekker ikke å reagere før den ligger i målet. Altså, han rekker ikke bort, enkelt og greit.
Ja, for det var et angrep like før, der Sørloth valgte å spille til Porto som bomma. Og så virker det som da, noen minutter senere, så tenkte Sørloth at nå får jeg ta saken i egne hender.
Men jeg føler litt grann at Alexander Sørloth og Alexander Isak kan ikke spille sammen. De skal begge være for mye main man. Og det er ikke noe gærent i det. Det er ikke det at det er noe fallitterklæring mot hverken Sørloth eller Isak, men jeg tror at begge er avhengige av at angrepene legges til dem, at det er de som er hovedfokus. Og når de skal dele på det, så fungerer ikke det like godt. Det er jo noen, altså uten sammenligning for øvrig, det er jo litt det man har sett på det norske landslaget også, når Sørloth og Haaland skal spille sammen. Så det kan jo være at Sørloth er litt avhengig av at han bare er hovedfokus i et angrep.
Barcelona-Mallorca 2-1. Memphis Depay og Sergio Busquets skårer for Barcelona. Rayo skårer for Mallorca. Og dermed så stopper den stygge tapsrekka Barcelona hadde på heimebane. De hadde 3 strake tap på kamp nå. I tillegg til 3 poeng her og det å stoppe den rekka, så var det jo et lyspunkt for Barcelona at Ansu Fati fikk et innhopp. Med tanke på neste sesong, så er jo det Jeg litt sånn oppløftende om han får en OK avslutning på denne sesongen, og jeg klarte en full sesongoppkjøring i sommer.
Ser du hva jeg gjør for noe, Magnar?
1, 2, 3. Du tar tiden.
Ja, jeg satte på stoppeklokken, og for neste gang Ansu Fati blir skadet. Og der stopper vi det, mest sannsynlig.
Jens Olav Strand spør, hvor mange sjanser skråstrek skudd trenger Ferran Torres på å score? Og det er egentlig litt morsomt, for han skåret jo, men fikk målet annullert for offside, og det var så ettertrykkelig også. Jeg vet hva du prøver å si,
Petter. Det betyr nei. Altså, nei, han gjorde ikke det.
At han ikke skåret?
Nei.
Fordi at det var Aubameyang som var sist på ballen. Riktig. Jeg synes det var kjempe morsomt at det først var offside i det ballen ble spilt inn i feltet, og så kom det et skudd på keeper, og da sto Ferran Torres i offside, og så tok han returen fra offside-posisjonen da, og så skaut han mot mål og traff Aubameyang, som jo lå i offside før ballen gikk i mål. Det var tre offside. Det var sånn her, du skal ikke score, Ferran Torres. Det er offside, offside, offside. Et annet spørsmål kan jeg jo ta da,
men det som faktisk også er liksom morsomt da, med akkurat den siste da, når Aubameyang ligger og spreller der, er jo at den kroppsdelen han skårer med er jo ikke, altså han forsøker liksom å strekke foten ut sånn at han liksom ikke skal være i offside, men hodet hans og resten av kroppen er jo på feil sida.
Siden vi var inne på dette med Carlos Soler og Frenkie de Jong, så spør Mosta Masta, hva tror vi skjer med Frenkie de Jong denne sommeren?
Altså, ja. Jeg har en feeling av at det er noe der. Altså, jeg legger merke til at Xavi er veldig på at nei, han skal ikke selges. Jeg er veldig på at Barcelona-support, jeg skal ikke si at de har tagget han ute, men det tar ikke mange minutter før man får svar på tiltale slash tweets når man twitterer om disse ryktene som kom blant annet fra AS i dag med at en av tingene som liksom må skje da, for at Carlos Soler skal bli Barcelona-spiller er at Frenkie de Jong blir solgt. Og helt i begynnelsen da, så tenkte jeg det samme som ganske mange andre nok tenkte når disse Manchester United-ryktene kom. Ah ja, 2+2, Erik Ten Hag liksom. Det er naturlig at det blir skrevet om og spekulert. Men dette Frenkie de Jong-greiene på generelt grunnlag har jo egentlig vært over tid, og jeg tenker at som regel så er det ikke røyk uten ild. Det er en grunn til at, fordi hvis man ser hva Frenkie de Jong betyr for klubben, hvor populær han er, hvor lang kontrakt han har, så skal jo han egentlig være intransferible, men allikevel så kommer disse skriveriene gang på gang på gang på gang.
Minner meg veldig om Arthur Melo-situasjonen. At det, selv om han presterte bra og var god for Barcelona, så var det alltid det verre med at han forsvinner. Og så vil vi håpe for Barcelona sin del at ikke de får noen sånn type Miralem Pjanic i retur denne gangen.
Jo, men det er artig at du bringer frem Arto til torget.
Ja, okay, han er Van der Beek, ikke det han
heter? Ja, han kom
i retur. Mm. Nei, men det er artig at du bringer frem Arto, fordi han ble jo til slutt solgt. Ja. På grunn av økonomi. Og det er nøkkelen her. Ja. Fordi Frenkie de Jong er, altså, du kan sette ganske mange Barcelona-spillere i sånn bås, hvis vi er veldig generaliserende. Du kan ta liksom den eldre garden som ikke har noen markedsverdi, fordi eventuelt kjøpende klubb kan ikke selge de videre.
Alba, Busquets, Piqué.
Da har du
Piqué.
Jordi Alba, Busquets, Piqué, Dani Alves, jeg vil nesten ta med Sergi Roberto der også, fordi han har vært med så lenge. Og så har du den der gyllene, fremadkommende generasjonen, som ikke kommer til å bli rørt i det hele tatt. Pedri, Araujo, Gavi, Ansu Fati. Og så har du Ousmane Dembélé, som per definisjon har en høy markedsverdi, men han har kontrakt som går ut. Du har Antoine Griezmann, du har Philippe Coutinho, som har vært store stjerner, høy lønn, på vei ned, begynner å trekke på årene, markedsverdien synker, mens Frenkie de Jong egentlig er den eneste som A, er på vei inn i sin beste alder, B, er rutinert og har erfaring, C, har lang kontrakt, D, har stor markedsverdi. Han er liksom den eneste som trigger det punktet som gjør at han kan de få masse penger for, uten at han, på noe som helst vis, er uerstattelig.
Så spørsmålet da, som du sier, at det er mye murring og mye sånn, altså Frenkie de Jong får kanskje ikke ut det beste av seg selv i Barcelona per dags dato. Og jeg dro jo opp dette her inne på Discorden vår, som du for øvrig kan få tilgang til gjennom Patreon, patreon.com/LigaLoka, om at hvorfor ikke vurdere å selge, hvis Manchester United da er den klubben som er mest gira på Frenkie de Jong, la oss si det, i et tenkt scenario. Hvis Barcelona kan presse ut si 70-80 millioner euro av Manchester United for Frenkie de Jong, og så kan de investere 30 av de, sikkert ikke noe mer, for å kjøpe Carlos Soler. Da sitter du da igjen med, hva blir det for noe da, rundt 50-60 pluss, for å ha såkt Frenkie de Jong og kjøpt Carlos Soler.
Jeg synes ikke det høres ille ut, altså.
Jeg synes det virker som en vinn-vinn, ja, for Barcelona sin del i hvert fall. Frenkie de Jong får spille under Erik Ten Hag, og Carlos Soler får lov til å forlate å være havarerte Bordaletan, og da mener jeg at alle, og Valencia får penger som de tydeligvis trenger, eller Peter Lim får lov til å legge de i lomma seg, eller hva noen som foregår der. Så sånn vinner alle.
Da kan vi, jo, vi må nevne at Getafe Real Betis ikke er spilt når vi sitter i studio. Det er litt synd, for det kan potensielt være en ganske viktig kamp.
Jeg tipper det blir en sånn der typisk, her sparker vi, her ødelegger vi for spenninger alle steder. Det vil si at Getafe tar minst ett poeng, de blir ikke involvert i nedrykkstriden, og da sa jeg faktisk driten, det var no pun intended. Og Real Betis blander seg ikke inn i Champions League-striden.
Greit, da skal vi snakke om Real Madrid, som ligamester for 35. gang. De avgjorde dette i suveren stil. Som vi ser, de nå 15 poeng framfor lag nummer 2, Barcelona. Det bare 12 poeng igjen å spille om. Og Victor Hallnes spør, hvor mye klarer ikke å hylle Real Madrid og Carlo Ancelotti for seriegull til Los Blancos? Jeg synes egentlig det en litt sånn interessant spørsmålstilling. Jeg kan følge opp spørsmålet med, får Real Madrid for lite, for mye, eller akkurat passelig med honnør for denne prestasjonen?
Jeg synes det var en ganske interessant diskusjon som pågikk på Twitter, var det på lørdag kveld, etter at etter at Real Madrid har blitt kronet seriemester. Jeg husker ikke, dette her høres kjempearrogant ut, men jeg husker bare ikke hva han heter. Han er
Andreas.
Er det feilmann eller noe
ja,
sånt?
Ja, noe i den duren der.
Altså, det ble jo litt sånn opphetet, men jeg synes det var en sånn, jeg leste over den etterkant, så det var en veldig, veldig god diskusjon om hvordan du, for eksempel, hvordan du skal rangere både Real Madrid seriemesterskap og Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti er jo første treneren noensinne til å vinne alle de fem store ligaene. Det synes jeg er jo helt sinnssykt bra. Han heter for øvrig Andreas Theilmann Jensen, så har jeg fått navnet hans riktig.
Kjempemorsomt at han har bare et trofé ja. I hvert av de landene.
Ja, det er litt gøy. Og så er det jo et argument, er jo at han har trent altså på toppnivå i vel 30 år, så det han har muligheten og har hatt liksom tiden på sin side, kontra en del andre av disse som han er ute og kjemper mot. Men jeg synes det som var argumentet andre veien var jo det at Real Madrid har spilt i en liga som har vært ganske dårlig denne sesongen her, og at det liksom ikke har vært noen ordentlig utfordrer til Real Madrid. Det synes jeg jo på en måte så er det et poeng. På en annen måte så synes jeg at det snakker egentlig mer til hvor gode Real Madrid har vært, for dette har vært en ganske jevn og fremdeles en ekstremt jevn La Liga-sesong, men bare Real Madrid har vært mange hakk bedre, og det synes jeg ikke at vi kan ikke snakke om at ligaen er dårlig. Da må vi heller snakke om at Real Madrid har vært gode. Og hvorfor har Real Madrid vært gode? Jo, det er fordi at flere av disse altså profilene deres, Courtois, Benzema, spesielt de to, har virkelig steppet opp og virkelig vært verdens beste i sine posisjoner. Men det er også fordi at de har hatt en trener, Ancelotti, som har styrt dem og har klart å passe på at ja, det har vært veldig mange av de samme spillerne hele tiden, men han har klart å holde de skadefri og klart å holde de motivert gjennom hele den sesongen her. Real Madrid har jo manglet motivasjon gjennom sesongspill tidligere. Det har vi jo sett hvor de taper hjemme mot Levante, de spilte uavgjort hjemme mot Cadiz på Alfredo Di Stefano. Altså det er resultater som har ødelagt for dem hele veien. De har ikke hatt noen særlig av de denne sesongen her. Da står de igjen som seriemester, og det er sett i lyset av at Barcelona basically har vært programforpliktet til å vinne den ligaen der det siste 10-året. Så synes jeg det er sensasjonelt at Real Madrid har gjort det så bra som de har gjort det. Hadde de vunnet ligaen siste serien som Atletico Madrid gjorde i fjor, selv om Atletico Madrid lå mange, mange poeng foran på et tidspunkt, så hadde det vært litt sånn, ja, ok. Men de er seriemestere 4 runder før slutt. Mm. Det er ganske spinnvilt.
Altså, jeg synes jo vi har jo vært inne på den der, vi kalte det vel på et tidspunkt for rovdrift på spillerne når han valgte å ikke rullere, og da var vi, eller jeg kan bare snakke for min egen del da, men jeg mener å huske at det var en liksom felles enighet her, at vi var veldig spente på hvordan mars-april kom til å bli, når det virkelig liksom, når skruen strammes og de skal prestere både her og der. Han har motbevist meg i alle fall. det gikk fint. Den måten han har, håper jeg, lagt kabalen denne sesongen. Sterkt terningkast.
Og så er det jo noen som sikkert vil snakke om at ja, men se på troppen til Real Madrid, se på stjernespillerne. Han har gjort det her med Hazard i troppen, som ikke spiller. Med Gareth Bale i troppen, som ikke spiller. Han har også, og dette har vært et aber mot han i lang tid, at han ikke klarer å få fram unge spillere. Hvem er det som har vært kanskje den nest beste, tredje beste spilleren i Real Madrid?
Det er Vinicius.
Nettopp. Og hvem er det som vinner i hermetegn, vinner dette seriegullet siste i kampen mot Espanyol? Hvem skårer to?
Rodrigo.
Ikke sant?
Ja. Litt synd at det ikke var Vinny. At han har vinn i kampen for dem.
Ja. Uansett, den lille Gosa skåret to mål for Real Madrid mot Espanyol. Så det er liksom de tingene som har vært ankepunktene mot han hele veien, motviser han nå. Mm. Så jeg mener at Carlo Ancelotti og Real Madrid fortjener alt skryt i verden.
Mm. Men det blir kanskje et litt antiklimaks når jeg er teoretisk seriemester før en måned siden, og matematisk seriemester, mens det fortsatt gjenstår en måned av...
Ja, det blir et antiklimaks, det gjør det.
Og det man gjerne hukser, altså serievinnere man gjerne hukser, det er noe som har vunnet på dramatisk vis. Ta for eksempel, man glemmer liksom aldri... Manchester Citys triumf i 2012, da de vann ligaen på overtid på siste kampdag. Det var ikke fordi at Manchester City var så gode den sesongen. De tapte ganske mange kamper.
Real Madrid i 2007, den comeback-sesongen.
Ja. Man hukser den 2007-en bedre enn denne her, tippet jeg sånn for tiden som kommer fremover, for det at den gangen så kunne jo faktisk 3-4 lag vinne med to runder igjen, liksom.
Ja, det man også husker er jo de to lagene vel, som begge, både Mourinhos, Real Madrid og Barcelona under Guardiola, som begge hadde 100 poeng. De lagene husker man jo også.
Sånne rekordbrytende prestasjoner.
Ja. Ja, men altså, 21-22-sesongen til Real Madrid, sånn isolert sett La Liga, forholdsvis fort i glemmeboka for værmannsen og rangering av ligagull, hvis man skal gjøre det på et eller annet tidspunkt med mest dramatiske, mest imponerende, viktigste, etc. Det kommer den også et stykke ned, men du verden. Det fratar jo ikke folk den gleden når de stod på Sibeles der og jublet.
Ja, men ikke sant. Det er en prestasjon å vinne serien sånn som Real Madrid har gjort nå, der de aldri egentlig har spilt med kniven på strupen. De har aldri hatt dette her behovet for å være best under press, eller best når det gjelder. De har aldri... Det var Sid Lowe som poengterte det at de har tapt tre kamper denne sesongen, og det er alltid med sånn 10 kampers mellomrom. De har aldri hatt en sånn her dårlig periode med 2 tap og 3 kamper, eller 2 strake bortetap. De har alltid reist seg etter et nederlag, og gått 9-10 kamper uten tap etter det forrige tapet.
Fun fact, det er kun 2 lag som ikke har tapt 2 kamper på Real Liga denne sesongen. Real Madrid
og...
Cadiz.
Nei, Cadiz har jo tapt 14 kamper.
Ja, jeg tenkte kanskje det var noe uøvrige greier som hjalp dem med. Det kunne vært... De har så mange gjort.
De har tapt 2 kamper på det, og flere til. 3 faktisk.
Ja, Sevilla da, siden de har nest færrest tap.
Ja.
Nei, men jeg er enig med deg, Magnar. Og så er...
Nei, vent litt. Atletica heller ikke det. Atletica har ikke tapt 2 kamper på denne sesongen.
Nei, men
det er bra sykt, altså.
Ja, men de skal ende på 10. plass uansett.
Den ryker med Valencia på 12. klink.
Men jeg tenker jo uansett at det Carlo Ancelotti får til, da, som er kanskje det som er prov på et mesterlag, er at når de først går på et tap, dette var noe Manchester United ofte gjorde under Ferguson, husker jeg. Hvis de gikk på et tap, si mot Liverpool, eller mot City, eller mot en rival, så visste du at neste 5 kampene, så skulle de skulle bare vinne de neste 5 kampene. Og så gjorde de som regel det. Og det er litt den der å ikke legge for mange, eller for stor vekt på en kamp. Altså husker du da Barcelona vant El Clasico, Piqué, We're Back og alt det greiene der? Altså det Barcelona-laget, beklager å si det til alle supporterne som hører på nå, de lå der lukta noe jævlig på sin egen fjerter der, altså den der perioden der. Fy faen, og de holdt på, ass. Fy faen, det var så mye prompelukting der, at det var nesten til å bli kvalma. Bokstavlig talt. Men Real Madrid, de eiste seg etter det og tenkte at ok, nå starter vi på nytt igjen med en ny rekke kamper, mens Barcelona levde i sin egen lille boble. Og den ser vi jo nå at de, altså 3 strake hjemmetap, sesongen havarerte der. Altså Det er fotball, og det er noe Carlo Ancelotti tydeligvis har klart å prente inn i huet på disse spillerne her, da.
Kim Allergodt spør om Real Madrid sine sjanser mot City. Kommer det til å gå? Real Madrid møter altså Manchester City på Santiago Bernabeu onsdag kveld. Er ikke det sånn nå at Alaba ser ut til å være ute av det oppgjøret?
Jo, han ser ikke ut til å rekke det, eller så er det vel alle mann alle. Jeg tør ikke helt å spå at de kommer til å klare det, men jeg tror de kommer til å gi det et helsikens forsøk. Fordi det var en ting jeg la merke til, og det så jeg at andre folk på Twitter la merke til, at det var liksom, det var en ting som, altså, og det var nesten som at her var det direktiver fra Florentino Perez før kamp, at ta dette ene poenget, vinn gjerne kampen, men det viktigste i dag, etter kamp, uansett hvem dere snakker med, uansett hva dere skal si, man opp til at folk må komme på onsdag og skrike halsen av seg.
Jeg tror de klarer det. Jeg tror...
Hadde ikke overrasket meg.
Nei, men jeg tror de klarer det. Og jeg synes også det var litt gøy det at Carlo Ancelotti også var litt sånn på at han ville ikke legge noen føringer på hvordan de skulle feste den kvelden de vant seriegull. Og det er litt sånn... Det er litt sånn, jeg tror det er en slags form for reverse psychology også, at gjør som dere vil. Men husk at på onsdag så venter City, men... Dere bestemmer, vil dere feste og være møkkdritings gjennom helgen? Så god.
På onsdag så bestemmer dere, eller er dere med på å bestemme om sesongen er terningkast 4 eller potensielt 5, eventuelt 6?
Ja.
Men prøv dere på et lag da. Det blir jo Courtois i mål. Ja. Går ut fra Carvajal og Mendy på bekka.
Ja.
Er der Militao den ene stopperplassen? Og så?
Det blir jo Nacho da.
Ikke Casemiro ned.
Nei, det tror jeg ikke.
Dette blir min brand.
Nei, Kroos kan for alt i verden ikke ha den dype mot
Manchester
City.
Nei, men jeg...
Kan han i det hele taket mot Manchester City?
Ja, det kan han.
Jeg prøver meg på en litt sånn brandfakkel. Jesus Vallejo. Han var veldig god nå mot Espanyol, og tror at...
Kan jeg få lov til å bare... heller vann på den brandfakkelen en gang.
Eller er han ut, er han ikke registrert i troppen en
gang? Jo da, men det burde han kanskje ikke ha vært. Men nei. Altså, Espanyol kom til 20 avslutninger.
Jeg synes han var god.
At Espanyol ikke skåret mål. Altså,
var det bare jeg som synes han var god?
Gi Jesus Vallejo 1% av den æren der, altså.
Jo, men dette var Vallejo sin andre seriekamp for sesongen, og det er bare en grunn til at han spiller det.
Ryan Bertrand debuterte i en Champions League-finale som Chelsea vant, ass. Jeg har en feeling.
Hva, apropos debutanter, Mario Gila er foran Jesus Vallejo i min kø.
Ja, vel. Vent til når Jesus Vallejo starter den kampen her, da skal du få høre det.
Greit, da sier jeg med...
Da blir det Twitch-sending, kan jeg love dere.
Det er 2-3 som sier Nacho og Eder Militao som stopper par. Og så...
De spiller 4 sentrale midtbanespillere på...
Ja, det der er jo å lure på, skjønner
jeg. Kroos, Casemiro og Modric Valverde. Eventuelt Camavinga. Jeg tror Valverde.
Ja,
og du tror ikke Camavinga for Kroos?
Nei, det tror jeg ikke.
For igjen, så i oppgjøret på Etihad, så ble Kroos byttet ut, og så skåret Real Madrid i alle fall 1 etter det.
Kan Ceballos lure seg inn her da? Bare sånn, jeg bare lurer.
Jeg hadde likt å se det, men jeg tror Ancelotti er så veldig, veldig klar.
Nei, jeg er enig.
På hva som er...
Men jeg er sånn som tenker at han har spilt seg inn i tankene til Ancelotti nå. Han burde i hvert fall spilt seg inn i tankene til Ancelotti neste sesong. Altså den der... drømmeovergangen til Betis og så videre, den tror jeg de bare kan legge på is med en eneste gang, for nå har den vært god, ass.
Men samtidig så handler det kanskje litt om signaleffekten man gir både til seg selv og de fremmøte her, og jeg tror kanskje, la oss si at altså Real Madrid-fansen, de valgfarte til Santiago Bernabeu, og det er full kapasitet av det som er tillatt nå med byggingsarbeid, altså kommer line-upen vanligvis da 1 time før Real Madrid, legger den ut 4 timer før.
Den er faktisk ute nå.
Ja, ikke sant? Og så er det liksom, ok, 4 mann på midten, skal det bli en sånn, skal vi ha den inngangen, i stedet for bare, vet du hva? Dette er vår hjemmebane, det er vi som skal vinne, 4-3-3, Asensio, Rodrigo, en av de to, Benzema, Vinicius.
Nei.
Vi kjører.
Nei.
Jeg tror det heller ikke, men jeg tror kanskje det hadde vært en bedre inngang.
Nei. For sånn som det har lagt opp nå, så er ikke Rodrigo med fra start.
Nei, jeg synes han bør, altså 2 mål i La Liga nå, Champions League er jo hans turnering, altså tallene hans i Champions League, de er på grens, og det vil det.
Nei, men jeg tenker uansett at hvis, si at den bekken på en siden, det andre blir vel Cancelo på en, og så er det Walker som rekker han det oppgjøret? Jeg er ikke helt sikker.
Ja, det går ikke an til å tyde noe på Pep i hvert fall, for han lar jo folk gjemme seg i garderoben, det kvarteret er åpen for journalister, og så kommer de ut på trene etterpå. Ja,
uansett, så hvis det Walker, si Walker Cancelo da på hver sin back, så forestiller jeg en av de for gul kort da. Og så kan man dytte inn på Rodrigo. Jeg tror det er mye smartere i så måte. Men jeg er enig med deg, Petter, det å virkelig liksom gå for strupen til City her. Samtidig er det et lag som klarer å spille seg ut av noe sånt nå, så tror jeg det er City. Så kan vi godt si at, ja, men mot Liverpool, så, men Real Madrid er ikke Liverpool.
Nei, det er det ikke, det er det ikke. Og rent sånn teknisk kvalitet, evnet å spille seg av sånne presset situasjoner, så jeg helt enig at Manchester City stiller med gode kort på hånda, men jeg litt usikker på hvor gode kort de stiller med på hånda med tanke på denne atmosfæren og det å kjenne på den begivenheten, fordi man snakker jo alltid om Manchester City som en klubb som mangler en ting. De mangler en ting for å liksom
erfaringer?
Bli så, nei, Champions League trofeet.
Men de var i finalen i fjor, så det er ikke det at det er noe helt nytt for dem å spille i en semifinale.
Det er det ikke, men det er noe nytt for dem å spille en semifinale på Santiago Bernabeu, på nytt, den måten der.
Det er det, men det er ikke nytt for dem å spille på. De har slått ut Real Madrid på Santiago Bernabeu før.
Tomme tribuner vel?
Var det tomme tribuner da?
Ja, det var jo koronasesongen, var ikke det det?
Ikke sesongen før da?
Ja.
Eller bomme, ja. Ja, mulig.
Jeg tror på Heilinges finale.
Jeg gjør det, jeg også. Det er jo det mest logiske, sånn, også sett opp mot resultatet fra første oppgjøret, men...
Petter?
Jeg tror også på hele engelsk finale.
Det blir, så, blir ikke det tredje gangen på de siste fire årene?
Nei, men jeg sier det, Madrid. Ja, jeg sa jo det innledningsvis, jeg tror de klarer det. Det mest logiske er å tro at det blir hele engelsk, men Real Madrid overstrider jo en del logikk da.
Men hvis...
Det var folk på tribunen. Three strikes, I'm out.
Da sier Petter takk for seg i denne episoden her.
Hvis det blir hele engelsk finale, så er det tredje gang på fire år.
Ja, jeg tror det ene året der også, så var det hele engelsk også i Europa League-finalen.
Ja, Chelsea-Arsenal. Ja. Det er samme året som Tottenham-Liverpool
da.
I 2019.
Mm. Så den
er... Ja, det skjer noe. Det er noen tegn.
Ja, det er,
i tiden.
Så blir det hadde vært typisk hvis Leicester nå tar seg til Conference League.
Leicester, West Ham, West Ham kan vel også...
West Ham kan ha Europa League.
Ta Europa League. Det er engelsk wipe the floor tid.
Crazy League skal denne podcasten hete fra meg, Gustav.
The Crazy League.
Mm.
Villarreal møter jo Liverpool tirsdag kveld etter å ha tapt 2-0 på Anfield og gjort fotballen til skamme og ha absolutt ingenting i dette selskapet å gjøre.
Jason Kundi, ass.
Men ha, for å ta, være litt mer alvorlig da, Villarreal nesten fått litt sånn her press på seg nå om å liksom vise verden at de kan bedre enn det de viste på Anfield?
Ja, altså både ja og nei, altså definitivt, fordi det man fikk til, altså nå kan jeg oppsummere det de fikk til på Anfield, ferdig. De fikk jo ikke til noe som helst, at de hadde ett skudd på mål, og det var en situasjon som ble avvinket for offside etterkant.
Så jeg tror
ingenting, nada, niks, null, så sa det zip.
Jeg tror Unai Emery synes det er helt greit. Helt greit. Det blir ikke verre enn to. Jeg tror det er helt ok. Jeg tror alle sammen frykta at her skulle det bli 4, 5, 6.
Ja, når den andre der kom, så tenkte jeg at, altså da skrev jeg altså her sank ubåten, men den har faktisk ikke truffet bånd enda. Altså den er nede og sniffer litt på Marianne-gropa, men det er fortsatt noen meter igjen før det liksom er fullstendig grunnstøting inn mot, inn og lukta litt på mantelen, ikke det heter, som er inni der.
Men Unai Emery sa jo ganske klart at dette er ikke godt nok.
Nei, det var det overhovedet ikke.
Og de må vise bedre.
Sa han til Kenneth?
Dette er ikke godt nok, Kenneth, sa han faktisk.
Men kan ikke du sette han Jason Kundi, var det det heter? Jason Kundi, hvem er det? Altså, kan du sammen...
Kundi?
Hvem er den norske varianten av det? For jeg synes han har kanskje fått litt mer spalteplass enn han kanskje fortjener.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt at Nama skulle komme opp her, men jeg tenker på meg skyldig for det, ettersom jeg brakte noe dette på bane.
Altså, Jason Kundi er vel... Hvordan skal jeg forklare det? Altså, han spilte for Chelsea på sent 80-tidlig 90-tall, vel? Da Chelsea ikke var noe sånn supergod, og så løper han ikke ha hatt noe opphold innom Tottenham og masse låner på. Altså, han er ikke en... Han er... Jeg kan google han veldig kjapt.
Jo, men i Talksport. Ja, jo, men det er dagens Jason. Altså, hvis en norsk person skulle uttalt dette, hvem hadde det vært? Bare så for å sette det i kontekst, da, med tanke på hvor enorm oppmerksomhet hans rant har fått.
Christian Gauseth kanskje da, på en måte?
Nei, for Christian Gauseth jobber jo for rettighetshaver. Da skulle Jason Kunde vært i et Premier League-studio, så faen, ja, det er han jo ikke for rettighetshaver.
Nå tenkte jeg en spiller som... Altså, jeg elsker Christian Gauseth, men han er jo en type som er kjent for å ha spilt i Mjøndalen og meldt noe ekstremt hardt både i studio.
Jo, men jeg tenker ikke på hans historikk som fotballspiller. Jeg tenker på hvem er han i notidens medie-Norge?
Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal sammenligne det med. Hvis jeg ikke får lov til å si Christian Gauseth, så vet jeg ikke hva jeg skal si. Han er i hvert fall en type som... Han virker som han skjønner veldig godt hva han gjør i det studio. Det kan jeg si. Altså, av en som har jobbet og har studert i England, så det er sjokk-jokk, som det heter det her. Altså, det er...
Men vi kan ikke drive og... Ja, dette er et medium som prøver å skape overskrifter med sterke ord. Og det han her kalte Villarreals prestasjon var a disgrace. Altså en skam. Mm. Som jo er ganske sterk kost mot liksom en underdog som har bet det veldig bra fra seg i Champions League, og som Lars Sivertsen påpeker, med et lønnsbudsjett mindre enn Burnley sitt.
Ja, altså bor det jo faktisk ingen i, eller mindre enn Tønsberg, mindre enn Bodø, mindre enn alt. Det er jo ingen som bor i Villarreal.
Aner ikke hvor mange som bor der, jeg.
Der ingen skulle tro at noen kunne bo, altså, Villarreal.
Du vet at når det er tog som går gjennom byen, så øker antall folk som er i byen med 10%.
Det er faktisk sant. Vi tre hadde økt prosentantallet med 10.
Skal vi tro da, for å ta en litt oppsummering om det som vi faktisk prøvde å snakke om her, at Villarreal leverer et bedre inntrykk og faktisk setter Liverpool på prøve, eller... Er dette her avgjort ganske tidlig? Altså får man en sånn tidlig Liverpool-scoring, og så er ikke dette spennende. Kort sagt, kan det bli spennende på La Ceramica?
Ja, det kan det. Kan bli spennende, men det avhenger av at først og fremst avhenger av at Villarreal scorer først, og det avhenger nok av at den scoringen kommer i første omgang. Det tror jeg. Det er vel dit, altså er jo sikkert vann vått og pavene katolsk, men...
Jeg tenker, hvis det står 0-0 ut i andre omgang, og du fortsatt har en følelse av at Villarreal kan score, så er det jo fortsatt liv i kampen.
Ja, men jeg har en feeling på at Villarreal kommer til å score det første målet, og så er spørsmålet da... Jeg tror at Liverpool er for gode til at jeg tror ikke Villarreal klarer å holde de borte.
Så, greit.
1-1 og avansement for Liverpool.
Ja. Atletico Madrid tappte altså. Vi må ta litt om kampen om fjerdeplassen i La Liga. Vi har vel allerede touchet innom at Real Betis ikke, i likhet med Real Sociedad, benyttet seg av anledningen etter dette Atletico tape. Betis kan være poenget bak Atletico og fjerdeplassen da, med seier mot Getafe mandag kveld. Atletico, de har 9 tap denne La Liga-sesongen. Det er en ny negativ rekord under Simeone. De har bare skåret 1 mål. Nei, de har bare skåret i en av sine siste 6 offisielle kamper. Og har bare 1 seier på sine siste 4 seriekamper, og møter Real Madrid til helgi i Madrid derby. Så der er stået for Atletico. I deres kamp om fjerdeplass er de helt revva. Så selv om Betis ikke skal ha klart å slå Getafe mandag kveld, så er det faktisk teoretiske muligheter for deg.
Jeg bare får lagt det. Petter har sikkert masse mener å komme her. Jeg bare får sagt de 4 siste kampene til Atletico Madrid, bare for
at det hadde tenkt å si.
Ok, ja. Det er nå Atletico Madrid mot Real Madrid på Wanda Metropolitano, og så er det borte mot Elche. Den kampen skal vi være på, vet jeg. Mm-hmm.
Og det er jo unntaket da.
Det er unntaket. Kampen etter der, Sevilla på Wanda Metropolitano den 15. mai, og så sesongavslutter de da borte mot Real Sociedad. Altså det er vanskelig. Det er ekstremt vanskelig. Men
der har du jo det i nest siste serierunde, Sevilla mot Atletico Madrid. Skal Sevilla hjelpe Real Betis til Champions League? Det hadde jo virkelig også gjort seg da.
Der ser jeg for øvrig for meg at Diego Simeone, Julen Lopetegi, ser hverandre inn i øynene, liten sånn dyp handshake før kamp. 0-0. Greit. Begge lag er sikre topp 4.
Men det var programmet til Atletico Madrid. Real Betis, de har Barcelona hjemme, Valencia borte.
Den skal vi opp på.
Andalusisk derby mot Granada hjemme, og så møter de seriemester Real Madrid på Santiago Bernabeu i siste serierunde.
Og det er et ferdigspilt Real Madrid som også da vet om de skal spille finale i Paris eller ikke. Det er ikke supermotivert Real Madrid. Så spørsmålet med Granada, altså,
hvis, ja, men hvis man ser på de innbyrdes oppgjørene der, hvis man isolerer det til hvordan har det gått i Real Madrid Real Betis i siste sesongene, så er jo Betis favoritt.
Ja,
og hvis Real Madrid vet at ved tap så er Atletico Madrid ute av topp 4.
Hei. Konspirasjons... Jeg elsker de tankene her.
Ja, altså. Men jeg sa, da jeg snakket om topp 4 for ganske mange måneder siden, så sa jeg... Jeg sa Atletico Madrid riktig nok, men jeg sa Real Madrid, Atletico Madrid, Betis og Sevilla. Betis og Sevilla ser ut for meg i hvert fall som programmessig til å kunne klare det, og det er jo supergøy. Og så er spørsmålet, hva betyr egentlig det for de høye gasjer i Atletico Madrid? Det er nok mange av de spillerne der som de mest sannsynlig da må kvitte seg med. Da.
Ja, men altså, en annen faktor også her er jo kampen om den gjeve billetten til Saudi-Arabia og de inntektene der, for det er ikke små penger, altså.
Ja, men er det ikke noe sånn at du kan hentes inn på historisk bakgrunn og så videre? Litt sånn som man skal gjøre noe med Champions League fremover?
Jo, men der er ikke Sevilla grandiose nok, for eksempel. Så for deres del så er andreplassen superviktig.
Ja, Atletico Madrid drar jo dit uansett.
Real Madrid er seriemester. Real Betis drar dit uansett.
Atletico Madrid drar dit uansett.
Nei, det er ikke sikkert.
Jo. Okay.
Real Betis er kvalifisert. Real Madrid er kvalifisert. Ja. Valencia er kvalifisert. Så det blir enten Barcelona eller Atletico Madrid til nød Sevilla.
Eller så bare drar de ut en ny sånn regelendring.
Er Valencia kvalifisert som Copa del Rey-finalist?
Ja.
Ja, men der kommer en regelendring. Jeg er enig med Jonas.
Kommer en regelendring her, vet du.
Ja.
Vi må kåre runden spiller. Nummer tre.
Nummer tre, det er... vi har gitt han en del pepper, så vi må også gi han litt skryt, Alexander Sørloth. Han...
Det er litt nisselue også.
Det er litt nisselue, men jeg synes at her kan vi godt tre den godt over øya våre for Sørloth sin kamp på Vallecas. Jeg synes han var vanvittig god for de tingene vi nevnte tidligere, og så får han en scoring. Og så... altså, han begynte å se bedre ut, våknet for alvor, så får vi se om han kan kanskje... rette litt på det negative inntrykket man kanskje hadde av ham tidligere sesongen og de siste par kampene.
Nummer to er Rodrigo, som nesten egenhendig sikret Real Madrid-seieren mot Espanyol med sine to mål i første omgang på Santiago Bernabeu. Og jeg liker hvordan han var liksom i samme skuddposisjon ved begge skåringer, med bytta hjørna til mål nummer to, og lot Diego Lopez bli stående. Meget god resister Rodrigo, velfortjent andreplass her. Kanskje han hadde fortjent enda mer også, men vi kan ikke jinxa, sånn som man pleier å gjøre når vi kårer en vinner. Hvem er det vi heller skal jinxa, Petter?
Vi skal jinxa, og jeg beklager, Iñaki Williams. Fordi han var definitivt den aller beste for Atletic, da de vant fortjent mot Atletico Madrid. Han var jo med på å framprovosere det første målet. Han hadde et stolpetreff, riktig nok litt sånn, ja, innlegg som var liksom, ja, var vel ikke meningen å score derifra, og så scorer han med den der heftige Panenka-varianten. Og vet dere, Carl, dette er sjokkerende, altså. Nå blir dere overrasket og imponert. Han har spilt 229 kamper på Rai La Liga. Det er sykt, altså. Har dere fått med dere det, eller?
Jeg trodde det var 8427 kamper, jeg. 27 kamper.
Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Hvem er det som har lyst til å begynne i dag, da?
Kan starte, ja. For den er forholdsvis enkel, og sikkert veldig mange som har sett den, men jeg synes jo litt sånn øyeblikk når Nacho fortsatte det som ikke er en Sergio Ramos tradisjon, men som er en Real Madrid tradisjon, at det er en av de spanske spillerne som gjerne har en sånn matador-kappe som de står og veiver frem og tilbake med, mens
som en tyreffekter
som supporterne da gjerne roper hver gang til. Her var det jo da barna til Nacho som spilte okse og løp etter kappen, og så var det den ene som løp fra den ene veien, og den andre som løp fra den andre veien, da kappa ble spint, og Nacho smalte inn i hverandre, og de klaska huer og gikk rett i bakken begge to, og så var de oppe og løp igjen. Det var en ganske morsom liten video. Så det var min lokore.
Ja, du har ikke, Petter, noe om Real Madrid-feiringen, kanskje?
Ikke direkte relatert til feiringen, nei.
Nei, men da kan jeg ta det da, siden vi er der. Dette var jo det Jonas snakket om, var jo da Real Madrid feiret troféet, eller ligatittelen. Og dette med troféutdeling i, og løfting i Spania har jo egentlig vært nesten en farse i mange, mange år. Det var da Real Madrid vann ligaen for første gang med Gareth Bale og Luka Modric. Gikk ikke de da rundt på bana og lufte på hva hende ble av troféet?
De gjorde i alle fall det da de vant på La Rosaleda bort mot Malaga her ja. For en del sesonger tilbake.
Ikke det i 2016?
Jo.
Where's the trophy?
Ja, det, og det har ikke vært vanlig i Spania at troféet blir delt ut i det man faktisk vinner troféet. Men denne gangen ble det det. Og da hadde de altså klart å gjøyme troféløftingen inn under tribunetak, inn i skyggen som man knapt så det. Det gikk jo oppe på den tribunedelen der det sitter sånne der prominente gjester som skal være i skjul og få sitte diskret og i skygge for alt. Så publikum på stadion kan umulig ha sett det. Det var knapt som man klarte å se det på TV. Og de må jo ha sett det på storskjerm. For det stod jo langt inn i, innenfor tribunetaket og i skygge, men så kom det jo etter hvert ned på banen da. Men det er liksom sånn, det er alltid et eller annet feil med troféutdeling i Spania, der får det der ikke til.
Jeg har et spørsmål angående trofé i Spania, for jeg vet at det er flere som har lurt på dette. Det er jo to troféer nå, er det ikke det? Er det ikke et du får av RFEF, altså Spanske fotballforbundene, og et du får av La Liga? Fordi på alle grafikkene, så er det jo det som er La Ligas trofé, men det troféet de løftet, er jo det som er Primera-troféet.
Sånn som jeg har forstått det, så kom de med, de presenterte et nytt trofé i 2016,
ja.
Men det er fortsatt det gamle, klassiske troféet som blir løftet. Og det er mulig, det var for at jeg var i Valencia og stjal det nye troféet for et par år siden, men jeg trodde det var en kopi da.
Det høres ut som noe Tebas og Rubiales har klart å stelle i stand her, at nei, det er vi. Da blir det begge.
Spania og trofé, det er en helt egen greie. Petter, det er din tur.
Ja, og det er også fortsatt relevant i forbindelse med Real Madrid, og at de har blitt seriemester, og i lys av diskusjonen, altså hvor mye skryt skal de få for dette her, så har jo Sports, den Barcelona-baserte avisen Sports, sin egen take på det da. For i det øyeblikket, altså klokka 18:10, så er denne her publisert den 30. april. Det vil altså si 3 minutter etter at kampen var ferdig og Real Madrid var seriemester, så denne lå klar. Overskriften er «Las decisiones arbitrales controvertidas que han marcado el título de Liga del Madrid». Altså, dommeravgjørelsene som har markert, bidratt til, liksom,
bidratt til.
At Real Madrid har blitt seriemester. Og her er det åpenbart at her har en redaktør bare gitt beskjed til en på gulvet at denne artikkelen, den skal være lang. Har ingenting å si hva du tar med, bare ta med alt som kan minne om kontroversielle dommeravgjørelser. Og det er totalt 18 stykker som er tatt med. Og dette høres jo faktisk da ganske voldsomt ut. Ok, 18 kontroversielle dommeravgjørelser. Men hør nå her, fordi grunnen til at de har kommet opp i 18 er jo blant annet da. Grunnen med 12, de 3 straffesparkene Real Madrid fikk mot Celta. Det er grunnen med 12. De 3 var nummer 12. Nummer 13, det første straffesparket. Nummer 14, det andre straffesparket. Og nå er 15, det tredje straffesparket. Og så er det jo også litt morsomt at det, altså Barcelona-fansen, med rette, er jo veldig på Casemiro, at han aldri blir utvist. 5 av de er liksom utvisninger som Casemiro ikke har fått. Det som er veldig interessant er at de også har tatt med, dette er grunn nummer 6 til at Real Madrid vant La Liga 2022. Casemiro fikk ikke et gult kort borte mot Mallorca. Det gjorde at han kunne spille El Clasico. Noen som husker hvordan det gikk i El Clasico?
Ja, 4-0 det,
ja. 0-4?
Ja, 0-4.
Ja, så en av årsakene til at Real Madrid har blitt seriemester var at Casemiro ikke spilte den kampen, de tappte 4-0. Mot Barcelona.
Eller at han spilte den kampen.
Ja, ja, at han spilte.
Og det var ikke før den første El Clasico, sant?
Nei, det var mot 0-4. Før 0-4-kampen.
Dette minner meg så veldig om da...
Men det er oppsiktsvekkende når de leter så grundig at de klarer bare å finne fem tilfeller der Casemiro kanskje skulle ha vært utvist.
Ja, ikke sant?
Jeg husker at jeg minner meg veldig om da...
Det er ekstremt dårlig leter på alle mulige måter.
Husker du da Marca hadde den der 50 grunner til hvorfor Ramos burde forlenge med Real Madrid? Jeg tror det var 50.
Ja.
Hvor det var sånn der... alle landskampene dine for Spania, og så var de neste 7 grunnene var utvalgte landskamper som gjorde at derfor burde du signere for Real Madrid. Så sånn, ja. Hæ? Hva har det her med det å gjøre?
Dette her er faktisk den beste av den å oversette nå. Grunn nummer 17. Den annullerte skåringen til Vinicius bortemot Sevilla. Altså, ja, de taler så vanvittig mot seg selv.
De vann jo den kampen,
ja. De vant den kampen, og den skåringen ble jo annullert. Real Madrid fikk jo ikke den skåringen.
Og ja, det også til og med.
Ja, til og med det har de tatt med.
Jonas K. Lindgren skriver, Racing Santander har rykket opp til Smartbank. Er ikke det deilig?
Det er veldig,
veldig. Det er ikke så deilig, kanskje.
Sigurdsfelt og Frode Godas.
Og han kan hette han fargerike eieren som fortsatt...
Ali Said.
Ja, Ali han vel fortsatt på rømmen.
Nei, jeg har ikke gjort noe for han i det siste.
Men det er vel ikke han som eier, vil ikke han som eier klubben lenger.
Nei, det...
Da må du ta med... Skal du ta med eksentriske eiere, så må du jo se på Segunda, da. Der har du jo på andre plass nå på direkte opprykk er jo Almeria og Turki Al-Sheikh som kan være på vei opp til Primera. Ikke det deilig?
Vi kan ta oppsummeringen til Martin André Hansen. 4 kamper igjen står av sesongen i Segunda, og kampen om både opprykk og nedrykk spisser seg til. Hvem av Eibar, Almeria og Valladolid går direkte opp? Hvem rykker opp via playoff? Der ligger akkurat
altså, så lenge det ikke blir Ponferradina, så er jeg fornøyd. Det orker ikke et nytt sånn tegneserielag.
Men du har Tenerife, Girona og Real Oviedo på playoff akkurat nå, sammen altså, med de tre nevnte. Og er det mulighet for at Malaga rykker ned inn i en divisjon med bare 4 poeng ned til nedrykk? De ligger rett over streken, men det er altså 4 poeng ned til Amore Bieta under streken. Fernando, Sporting Gijón er A-poeng med Malaga. Det går dårlig med flere sånne tidligere primære klubber.
Ja, jeg må bare få sagt det da, at jeg er enig med Petter, at Ponferradina kan man holde unna. Det er, for meg i hvert fall, nitrist at Eibar lykker opp. Rykker opp. Jeg synes jeg er dritt lei dem. Valladolid også, dritt lei. Girona, dritt lei.
Jo, men der er Ronaldo trener, så det har du liksom, hvis man leiter litt da.
Ja, har du... vent da, beklager. Nå må jeg bare få spurt. Har dere sett de der tegningene av hvordan Valladolid nå skal bygge ut José Soria og hele området rundt stadion der?
Nei, men jeg har sett at han har tenkt å endre klubblogoen også, så han gjør seg populær.
Ja, men se om du finner de tegningene. Du som hører, kjære lytter, søk opp liksom Valladolid Planest Sporting Deportivo, et eller annet sånt.
Og så skal vi tippe han. Forrige kamp var Athletic Club mot Atletico Madrid, som endte 2-0 med Hermoso som første selvmålskårer. Jeg hadde 1-2 med Antoine Griezmann som første målskårer. Det er 0 poeng. Jonas hadde 1-1 med Iker Muniain som første målskårer, det er 0 poeng. Og Petter hadde 1-1 med Iñaki Williams som første målskårer, det er 0 poeng. Jeg har tilsammen da 32, Jonas 22 og Petter 21. Og neste kamp er Madrid derby, Atletico Madrid mot Real Madrid på Wanda Metropolitano søndag klokka 21. Jeg sier 1-2 og Rodrigo.
0-3. Benzema
0-2
yes.
Vinicius.
Ja, alle tror på Real Madrid seier
der. Real Madrid som jeg kaller dem.
Real Madrid skal slå Atletico og senere tape mot Real Betis i sin kamp for å få Atletico ut av topp 4.
Ja, ja.
Nei, men da takker jeg med for oss, jeg kommer det ferdig nå, ja. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.